The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se te asas de fin renkonti. Refoje te amo kaj la ma. Iu lingvo.
Bendita la coro, coro de la fama 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZZZ. Estas la unua horo la dekvinan tagon de julio 2024. La teamo hodiaŭ estas Matt, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Matt raportas pri kiel balbutado ek estas en la cerbo el retejo Esperanta Retradio de verkis Anton Oberdorfer, kaj kvardek du jariĝas legendo de informadiko el Unia eldono de la revuo Monato verkis Jacopo Pigro. Mi raportas pri aligioi al Arusha ege progressas el Eco de Stefan McGill, sinificae barilloi de Dikon Masterman, cae per foto en la regio cortego de Badil Selim el Monato. Esperanto tago 2024 de Humphrey Token, el Esperanto revuo, Kai mi credas je la bono. Mi credas je Esperanto. De Claude Piron el Umoto, numero 437, publikita en la Israela Esperantisto. La bela encanto eniados, jen, via vio kai are del grupo Strika Tango, el compact disco Civilizatio, Ucraino, Kai egalets per lingvo de Georgo Hanslick, el compact disco ni tostu la verdan fortunon. La sonjo de la shamano, vrekis Eliaken Rufine, cantis Neida Baros. Nun, neaudos, Ucraino, el compact disco ni tostu la verdan fortunon de Georgo Hanslick.
Trovi nian amon se parolas niman same vian lingvon ne komprenos mi nin ne helpos historio sango fluo batal krio ni ne trovos nian amon en la historio. Kiel trovi nian amon kun pasporto en la mano ĉe landlimoj kaj doganoj jen forgutas am. Kiel trovi nian amon de la homoj tute samaj kiuj loĝas tuj apude kaj ne konas sin. Vitan nian amon ne retrovos vanaj larmoj perfidita am pereas ŝtono en la put. Sed silente en angulo sidas paro da junuloj li ŝin tenas man en manere naskiĝas am. Sed silente en angulo sidas paro da junuloj li ŝin tenas manen manere naskiĝas am.
Kaj tiu bela canto estis el la compact disco Ni tostu la verdan fortunon de Georgo Hanslick. Nun, la uko estas preskaŭ se ne, ĉe ne, aliĝoj al Arusho ege progresas, skribis Stefan McGill en Eko. En la kvina de julio aliĝoj por la uko en Arusha kreskis ĝis 767 personoj el 64 landoj. Tanzanio 142, Burundo 73, Congo do ro 67, Germanio 49, Francio 49, Italio 30, Japanio 30, Koreio 27, Chinio 27, Usono 25, Polando 21, Brazilo 21, Belgio 17, Britio 14, kai Hispanio 13, kai Australio 5. Tio estas pli ol la aliĝoj al pluraj ukoj tra la historio. La unua en 1905, Bologna sur Maro, 688, 1910, Washingtono, 357. 1915, San Francisco, 163. 1939, Bern, 765. 2014, Buenos Aires, 706. Evidente, ne ciui al tiui persona fisici partoprenos. Temas pri subtenai aligioi, sed ancau tiu estas inspira. Do, mi gioias vidi vin tie in Arusho. Do, tiu estas articolo de Dickon Masterman pri senet ficae bariloi. In la pasintetso, landoi emas protecti sian territorion contra malamicae invadontoi. Hodiaŭ, riĉaj landoi provas protecti sin plej ofte contra rifugintoi, kiuj fuĝas de siaj propraj landoi, ĉu pro ekonomiaj, ĉu pro sekurecaj kialoj. La rimedoj kiun oni uzas por malstimuli tiajn invadojn estas ofte sensukcesaj. La Granda Muro de Ĉinio estis ekonomia noca, kaj en 1744 tute malsukcesa, ĉiam Ĉinio estis invadita. En sia kampanjo en 2016, Donald Trump fanfaronis, ke li konstruigos muron inter Meksiko kaj Usono, por malhelpi la influon de kontraleĝaj enmigrantoj kaj ke Meksiko pagos la koston. En la kampanjo por la brita referendumo en 2016 pri briteliro, tio estis por forlasi Eŭropan Union, la eliremuloj apelaciis al la timo de multaj britoj, ke enmigrado estas noca por la brita ekonomio kaj kulturo kaj devas esti forte reduktita. Kio okazis en Usono kaj Britio post 2016? En Usono, parto de la muro promesita de Trump estis konstruita. Pagis Usono, sed nur por simbole kaj parte plenumi la politikon promeson. Gia existo neniam havis senson. En la pasintetso multai homoi el Mez cae Sud Americo venis kiel turistoi cae neniam reiris al siai landoi post la sen validigio de siai visoi. Plurai milionoi de contra legiae enmigrintoi logias en Usono iam de pliol deciaroi. Tage, yes, ciu tage, avarage Usono inscribas 2200 laŭleĝajn enmigrantojn, dum ĝis 5000 envenas kontraŭleĝe. El ili nur parto estas elpelata. En 2021, rekorda nombro de ĉirkaŭ 1,700,000 personoj estis haltigita ĉe la suda landlimo, kiu supposigas ke cent miloi de aliai trapasis. En Britio, post la venco de la referendumo en 2016 de la Britel Emuloi, la registrado promesis draste malpliigi la quanton de contralegia enmigrantoi. La plimulto, presca 60%, alvenas tra manicon en malgrandai caciucai boatoi au per tunele, circa 25%, cacitai in charge veturiloi, quiu ofte causas la pereon de centoi da victimoi de hom contrabandistoi, same quiel ocasis inter Nordafrico cae Italio. Circa 15% alvenas aere sen taugai documentoi. La promesso montrigis estis tiom vana quiom tiu de Trump. La oficiala statistico publicigita de la registrado mem indicas che pli ol 135.000 personoi provis contra legge enmigri ecte la 1 de januaro 2010, cae che la quanto quar obligis de iom pli ol 13.000 en 2010, tis pli ol 52.000 en 2012. 90% de la enmigrantoi petas al asilon, cae ratas resti en la lando dum la pre-laborado de la asil peto. Crom ili, oni taxas, che gis 1,200,000 personoi vivas contra legge en Britio, pro la quanto de homoi, quiu venis turiste, cae restis post la sen validigio de sia visoi, kiel en Usono. Exemple, la registrado malcaŝas ke en la jaro 2012 pli ol 20,000 baratanoj restis en Britio post la senvalidiĝo de la vizoj. Estas interesa noti ke tri el la ĉefaj aktoroj en ĉi tiu dramo estas mem migrintidoj. Tio estas infanoi de sia tempai migrintoi, quiu in Britio acceptis in la jaro 1960 jaroi la chef ministro Rishi Sunak, au ex-chef ministro, quies hin divenae gepatroi venis el Orienta Africo. Ex-ministrino pri internae aferoi Priti Patel, quies hind divenae gepatroi venis el Uganda, ex-ministrino pri internae aferoi Suella Braverman, quies hind divenae gepatroi venis el Mauritio cae Kenya. La patrino de la actuala ministro James Cleverly nascigis in Sierra Leone. Estas ancau interesa noti, che malgrau la credoi de la Britel Emuloi, la migrintoi historie contribuis pli alla Brita economio ol ili forprenis lau officialae Britae statisticoi. Ciam Britio bon venigis la migrintoin, educis ilin cae laborigis ilin, ili generale positive contribuis alla Brita vivo, ec se quelcae el ili iliai infanoi patoprenas in la nuna Brita registrado. Verai votoi de Dickon Masterman, catiu aperis en in la monato. Nun ni audas canton de Strika Tango e la compactisco Civilizatio, ca la canto estas jen.
Yeah.
kai tiu canto estas jen el la grupo Strika Tango el la compact disco Civilizacio. Kai nun ni aŭdas Demet.
Kiel balbutado ekestas en la cerbo. Por homoj kiuj balbutas, la vivo estas ofte malfacila. La causoi por tiu misfunkcio estas variaj. Esploristoj nun trovis en la cerbo certan retaron kiu staras en kunteksto kun tio. La aktualaj ekkonoj povos konduki al novaj efikaj formoj de terapio. Balbutado povas havi diversajn kaŭzojn. Sendepende de tio, gi lau studajo tamen fontas en certa retaro en la cerbo. La logico malfermas novain eblezoin por la medicina curazado, esperas la esplorista te amo. Eble povus exemple cerbo stimulado directigi aparte al tiu retaro. Balbutantoi ne estas malpli bonai en tio trovi la giustain vortoin ce parolado. Mal helpata estas la capablo el paroli la intensitain vortoin adequate. La misfunccio de la parol ritmo estas markita per sen volai ripetoi de sonoi cae silaboi, diras la studajo en faca giurnalo pri cerbo. Lau tio, circa 5-10% de la infanetoi balbutas. Lau taxo precipe, viroi daure balbutas gis la plencresca agio, prescau ciam dum vive. Balbutado aperas tra ciui culturoi simile ofte cae amasigas familie. En Germanio, lau taxoi, proximume 800,000 homoi daure balbutas. Forta balbutado povas effici negative alla trafitai homoi, precipe pro offendai au ec agresemai reagoi de cun sociuloi. Helpi povas terapioi cele al lernado de parol tecnico cae por reducto de stresso. Efficae farmacologiae au neuromodulezae curatseblezoi lau la esplorista teamo de la Universitato de Turku en Finlando gis nun ne disponeblas. Balbutado estis pli frue considerata kiel psika misfunkcio, clarigas la studestro. Intertempe, oni kutime supozas ke temas pri misfunkcio de la cerbo, kiu kuntekstas kun la reguligo de la parolproduktado. Ankaŭ certaj neurologiaj malsanoj kiel la Parkinsona aŭ apopleksio povas rezulti en balbutado. En la studon la teamo inclusivis la homoin kiwi estis suferintai apoplexion, kai kiwi recte poste estis comencintai balbuti. La apoplexio lautio ja aperas en diversai partoi de la cerbo, sed ili ciui concernis la saman cerban retaron. Contraue al apoplexioi kiwi ne causis balbutadon. Aldone la esploristoi prilumigis helpe de magnetresona tomografio la cerboin de 12 homoi, ce kiwi la balbutado jam evoluis en infanaggio. Ancau ili montris structurain modifoin en la nodo punctoi de tiu cerba retaro. La teamo concludas el tio che balbutado ciam ecestas en tiu retaro, sen depende de tio ciu gi estas causita pro evoluo au neurologie. La centron de la cerba retaro formas lab tio regiono de la putameno, cio estas kerna regiono en la granda cerbo. La putameno partoprenas laŭ la esploristoj en la interna tempatribuado kaj en la programado de motoraj movoj, ankaŭ en la vizaĝo, inkluzive de la lipaj movoj. Partoprenas krome regionoj de la amigdalo kaj de la klaŭstro, kiuj same profunde situas en la cerbo kaj ankaŭ ligaĵoj inter ili. Tiui ekkonoj klarigas konatajn karakterizaĵojn de la balbutado, kiel la motoraj malfacilaĵoj ĉe la parolproduktado kaj la signifa variebleco de la fortecogrado de la balbutado en diversaj emociaj statoj, klarigas la studestro. Kiel gravaj areoj en la cerbo, la putameno reguligas la motorajn funkciojn kaj la amigdalo la emociojn. La klaŭstro siavice funkcias kiel nodopunkto por pluraj cerbaj retaroj kaj plusendas informojn inter ili. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Anton Oberdorfer.
Do, multe de informo pri balbutado. Nun ni audas pri per foto en Regio Cortego. Articolo de Badil Selim el Monato. Albanio estas nun tempe respublico. Nur en la periodo 1918 gis 1939 ci estis reĝlando sub Ahmet Zog, la unua. La reĝlando falis post la fascista itala okupacio de la 7 de aprilo 1939. Post la dua mondmilito, la komunista registaro ne permesis al Zog reveni patrujen kaj krome nuligis ĉiujn traktatojn sub scribitain de li. La regia familio vagadis tra diversae landoi, Turcio, Egiptio, Hispanio, Britio, Francio, Sudafrico. La ex-regio mortis en la jaro 1961 in Francio. La regino Geraldine Aponje, uson hungara, cun sia sola filo Leka, revenis en la patrujon en la fruaj 1990 jaroj, ne agnoskite de la albana parlamento. Tamen, la ŝtato permesis al ili plu loĝi en la iama reĝa palaco en Tirano kaj klopodis profiti de ilia vasta amikado el ceteraj reĝlandoj de la mondo. Dume mortis la ex-regino Geraldine kaj ankaŭ ŝia filo Leka, cae la bofilino Elizabeth, quiu estis australiano. Restis la nepo de Ahmet, Leka la dua, quiu antau plurai iaroi exigis alla albanino Elia Zaharia, quiu baldeo nascos filinon. La majesta ge exig festo ocasis in la presidenta palazzo in la montetoi de Tirano, en ce esto de representantoi el 7 mondai reĝlandoi. Surprize la publico de Albanio estis informita pri tio, ke la tronheredantino Leka la dua antaŭ pluraj monatoj forlasis la reĝan palacon dum atendado de divorco kaj ekloĝis en luita apartamento. Dume, laŭ interkonsento, lia edzino Elia restis en la palazzo, ca Leka raitis visiti sian filinon, kiamain. Sed la quina de marto 2024, Leka pri-raportis en la polizeo per foton, faritan de liai bopatro ca edzino. La episodo estes filmita de li mem. Aperis multae commentoi, cae favorae cae malfavorae alla princo. Oni attendas iuge proceson. Ciui bedaras tian malfelician relat rompigion de la shine felicia regetsapado. Kiel la alia riĉuloj in la mondo vivas, ĉu ne? Nun, ni aŭdas kanton. Estas belega kanto de... Oh, mi devas trovi ĝin. Estas de la ŝamano. La sonjo de la shamano de Rufino El Eliakan Rufino cantis Neede Paros. La sonjo de la shamano. Nun ni audas refoje Demet. Momenton.
Jazz legendo de informatico. Pasis jam quardec du jaroi ecte la nascigio cae lancio sur la mercaton de unue la plei conatae cae amatae computiloi de ciui tempoi, Commodore 64. Citiu technologia juveleto ecvendita en la jaro 1982 de la usona firmao Commodore International lasis grandan postsignon sur la historio de informatico cae mult maniere influis culturon, technologion cae la lud industrion. Giain fructoin ni juas ancorau hodiau. Imagu computilon per ciu eblis ludi, lerni cae instrui programadon, verci divers spezain documentoin, paroli per pioniera voce sintesilo, cae usi vastan gamon da programoi. Jen cio estis Commodore 64. Cun ciae 64 kilobaitoi da memoro, nombro extraordinare granda en tiu epoco, tiu computilo conqueris milionoin da coroi tra la tuta mondo. Ne temis cetere pri nura maschino. Shatate de infanoi cae plencresculoi, Commodore 64 farigis fundamenta parto de la popola culturo. Giai ludoi kiel International Soccer, Jungle, Loco, The Last Ninja, Impossible Mission cae Turrican spronis la fantasion de tuta generatio cae influis la historion de videoludoi, proponante memorindan vivspertaron danke al grafico cae sonoi ancorau hodiau prirevatai. La stir stango estis la cefa ilo por ludi per Commodore 64, crom la clavaro. En epoco en ciu interreto ne estis ciea practice sen paga realo, kiel hodiau, shargi la computilon per ludoi el cassedo pruntinta de amico au acetita en budoi cae kioskoi estis kutima afero. Oni enmetis la casedon en apartan legilon, cae patience attendis dum plurai minutoi la shargadon, cun caracteriza mecanica sono. Tio estis rito, ciu igis ciun lud comenson magia momento. En epoco en ciu connectablezzo con aliai homoi cae aliai computiloi estis ancorau en frua infanaggio, Commodore 64 alportis sia maniere multain novain elementoin. Tio estis epoco de casedoi, de disketoi, de la lingvo basico, basic, de ciamai syntaxai eraroi, cae de foie longai attendoi por enciuti la preferatan programon au ludon. Sed lau multae homoi citiui spertoi aldonis ian charmon alla malcovro de crescanta reviga brancio de scienzo, informatico. Commodore 64 estis alirebla por amatorai programistoi pro sia simpla program lingvo, basico, quiu ebligis al multae homoi lerni la fundamentoin de programado cae malfermis voion por tuta generatio da programistoi cae informaticistoi. Hodiau, danke al specialae modernae consoloi ne tre multe costai, cae retai imitiloi disponeblae senpage, fervoruloi povas revivi la epokon de Commodore 64 per programaro kaj apoj elŝuteblaj de interreto al ĉiu ajn komputilo aŭ poŝtelefono. Oni supozas, ke entute pli ol 17 milionoj da komputiloj Commodore 64 estis venditaj en la mondo ĝis la fermiĝo de la firmao en 1994, kio kontribuas al ĝia ĝis nuna statuso de kultura emblemo. Ankaŭ ĝia verda posteulo, nomata Commodore 128, lasis sian markon, aldonante plibonigojn, kroman memoron kaj novajn funkciojn, sed ĝi ne havis la ĉarmon de sia pli simpla kaj tial simpatia antaŭulo blua. Commodore 64 ne estis nur komputilo, ĝi estis unu el la simboloj de la 1980-aj jaroj, epoko de teknologia pionirismo. Ĝi antaŭvidis kaj kreis la fundamentojn por malfermi la pordojn al vasta mondo de ciferecaj ebloj, kiujn ni ektuŝis per niaj manoj nur en la lastaj jaroj. Ĝi mordis la kulturon kaj enkondukis la stilon de modernaj videoludoj en pluraj okazoj ankoraŭ konataj kaj amataj, eĉ de nunaj junuloj. Oni pensu pri Tetris, Super Mario kaj Pac-Man, kaj inspiris generaciojn da entuziasmuloj pri teknologio. 42 jarojn post ĝia debuto eblas aserti, ke la famo kaj aktualeco de tiu komputila plenkreskulo daŭras, donante ridetojn kaj agrablajn memorojn al tiuj, kiuj havis la privilegion sperti ĝin, pasigante amuze tutajn posttagmezojn aŭ tagojn kun siaj parencoj kaj amikoj en fora kaj samtempe tiom proksima naiva epoko, kiu bedaŭrinde ne plu revenos. Tiu artikolo aperis en la revuo Monato, la junia eldono, kaj ĝin verkis Jacopo Pigro.
Ĉu vi eĉ povas memori Commodore 64? Estas en mia memoro, sed ne tre klare. Baldaŭ, vi scias, estas Esperanto-tago 2024. Artikolo de Humphrey Tonkin el Esperanto-revuo. La 26 de julio estas speciala tago en la Esperanto-vivo. Je tiu dato, laŭ la nuna calendaro en la jaro 1887, aperis la unua libreto pri la nova lingvo internacia, verko de la juna doktoro Ludovico Zamenhof. Li uzis la pseudonimon doktoro Esperanto, baldaŭ tiu nomo ligiĝis al la lingvo mem. La 26 de julio estas do la naskiĝo tago de la lingvo de Esperanto. Oni nomas tiun daton la Esperanto-tago. Ĉu vi organizas kunsidon de lokaj esperantistoj en via urbo aŭ regiono? Ĉu vi atentigos lokan parlamentanon, vian urbestron, vian lernejestron? Ĉu vi skribos en via paĝo en la socia reto pri via esperantisteco kaj tiu speciala tago? Ni celas, ke ankaŭ homoj ekster la Esperanto-movado, ne parolantoj de Esperanto, rekonu tiun tagon, kiel tagon kiam oni estas aparte konscia pri lingvaj diferencoj, pri la neceso trovi solvojn por internacia nekompreno, pri la preferindo de paco super milito, de kunlaboro super isolezetso. Ponai vortoi, do kion vi faros la Esperanto tago 2024. Nun ni audas de la compactisco Stricatango are de la compactisco Civilizatio. Catio estis are el gruppo Stricatango. Nun articolo qui operis en Israela Esperantisto, sed unue en Umoto numero nau numero 437 de Claude Piron. Mi credas je la bono, mi credas je Esperanto. Mi credas je la bono. Kai male al multai homoi mi credas che bono tute ne simetrias cun malbono, sed ege superas gin. Malbone construita domo disfalas. Bone construita resistas alla attacoi de naturoi. Ec pli terurai fortoi. Tiel mi havas neniun dubon pri la estontezzo de Esperanto. Se oni comparas gin cun la aliae rimedoi inter popole, comunicigi, estas clare che gi estas la plei bona. Mi perceptas che Esperanto estas unu el la concretigioi de la bono. Existas tri sistemoi de internazia comunicigio, burocrata, giangala, kai demokratia. La burokrata sistemo estas tiu de la internaciaj organizaĵoj kiel UNO aŭ la Eŭropa Unuiĝo. Kiel ĉiuj burokrataj sistemoj, ĝi uzas gigantajn kvantojn da papero, tempo, mono, elektro, homa energio por mizeraj rezultoj. Kaj ĉion ĉi pagas la impostpaganto. La ĝangala sistema estas tiu, en kiu unu lingvo kaj sekve unu kulturo, unu nacio aŭ grupo de nacioj ricevas monopolan pozicion ne pro la propraj kvalitoj de la koncernaj lingvo aŭ kulturo, sed sole pro politikaj, ekonomiaj kaj similspecaj faktoroj, kiuj neniel rilatas al la posteuloj de lingva komunikiĝo, kontentiga por ĉiuj. Tia estis la sistema komunikiĝi per la franca en la deknaŭa jarcento. Tia estas la internacia uzo de la angla en la nuna. Tiu sistemo, kiu privilegigas la anojn de unu kulturo, havas multajn fiajn efikojn, kiuj kreas en la mondo danĝerajn fuŝ-ekvilibrojn, sed diri nenion pri la katastrofaj kulturaj konsekvencoj de tia lingva sintrudemo. Kaj al la burokrata sistemo kaj al la ĝangala mankas unu el la ĉefaj ingrediencoj de homobonezo, nomo sento. Ili estas sen sentaj sistemoj. Mankas al ili ĉefe kunsento, kompato, sento pri justeco kaj komunika komforto, konsidero al la bezono de tiuj, kiu estas etaj kaj malfortaj, sento pri homa digneco, kaj pri la rajto de ĉiu renkonti iun, kiu aŭskultos kaj komprenos. Iun, kun kiu eblos sen problema komunikii. La sistemo estas la demokratia. Ĝi nomiĝas Esperanto. Kiel ĉiu demokratia, ĝi havas multajn mankojn, multajn malperfektaĵojn, sed ĝi tamen estas la plej justa, la plej efika, la socie kaj psike plej kontentiga sistemo. Unu vorte, ĝi estas bona. Ĝi naskiĝis el la boneco de unu homo. Ĝi naskiĝis el sento de kompato, de solidareco, el postulo al justeco kaj homodigneco. Jes, ĝi estas bona. Kaj tiel ĝi supervivos la aliajn. Mi credas je Esperanto. Mi credas ke tiu lingvo estas multe pli valora ol la plimulto el esperantistoj konscias. Mi credas ke ĝi solvos multe pli da problemoj en la ostenteco de la homaro ol ĝi generale imagate, eĉ inter ni. Mi credas ke ĝi povas forigi multajn suferojn pri kiuj homoj ne konscias, kaj kiuj estas ligita al la manko de interkompreniĝo. Veraj, veraj vortoj de Claude Piron. Nun, ni aŭdas kanton, alia kanto de Strika Tango. Ĝi estas Via Vio. Via Vio, del grupo Stricatango. Tu estas presca la fino de Niel Sendo. Se vi havas messagion por ni, usu tri zozozo, esperanto@gmail.com. Au, se vi volas fra audi la programon, iru a la red pagio www.trizozozo.com.au kai claku la esperanto programon. Ciu al sendo ancao estas audebla ce nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi shatus contacti nin per helic posto, la adres estas Radio 3 Zozozo Esperanto Grupo, letter Cesto 1160, Brunswick Victoria 3056. Do, gis fra audio de mi Heather, kai ni finas per la canto Egalets per lingvo de Georgo Hanslick el la compact disco Ni tostu la verdon fortunon.
Vi diras Egalets per lingvo, kai nia lingvo taugas plej. Sed vi per auto kaj mi per piede iras al sama kongresej. Sed vi per auto kaj mi per piede iras al sama kongresej. Vi diras Egalets per lingvo Cavo c'è la televide, dum mi malsatas sur la plazzo, en poscia nur dolaroi tri. Dum mi malsatas sur la plazzo, en poscia nur dolaroi tri. Vidiras Egalets per lingvo, viandon vi acetis por la cat, cae mi malseca pro la pluvo, tra nocton serčas sur la strat. Cae mi malseca pro la pluvo, tra nocton serčas sur la strat. Vidiras Egalets per lingvo, sed tio ne funkcias pli. Ĉe Volvo trovis vi laboron, ne pagi povo estas mi. Ĉe Volvo trovis vi laboron, ne pagi povo estas mi.
بدأ العمل بالتخفيضات